Hebu vuta picha. Wewe ni mzazi. Daktari bingwa kabisa hospitalini anakuangalia usoni na kukuambia, kwa masikitiko makubwa, mtoto wako amefariki dunia.
Jambo zito sana hilo.
Ndiyo. Yaani sio kwamba amezimia au amepoteza fahamu kwa muda, hapana. Mashine zimesoma, mapigo ya moyo yamesimama, amefariki kabisa.
Kabisa.
Lakini masaa manane baadaye, huyo huyo mtoto anaamka, anakaa na kuomba maji ya kunywa. Ubongo wako ukiwa kama mtu aliyeelimika katika karne hii, unatafsiri vipi jambo kama hili?
Ni mtihani mkubwa sana kwa akili ya kawaida.
Yaani, sasa leo tunaingia ndani kabisa kwenye uchambuzi huu wa kina. Tunachambua dondoo za mhadhara wa tano wa Daktari Craig Kaner. Huyu ni msomi anayeangazia kitabu cha Matendo ya Mitume, akijikita hasa kwenye mada inayoibua hisia kali sana, yani miujiza na uinjilisti.
Ndio. Na hapa inabidi tuweke mambo sawa tangu mwanzo kabisa. Unajua, tukizungumzia miujiza, watu mara nyingi hugawanywa kwenye makundi mawili makubwa.
Mm-hmm. Makundi yapi hayo?
Kuna wale wanaoamini kila kitu bila kuhoji, halafu kuna wale wanaokataa kila kitu kupitia miwani ya sayansi. Lengo letu katika uchambuzi huu si kukuaminisha wewe msikilizaji dini fulani au kukanusha imani ulionayo.
Sahihi kabisa. Sisi hatuchukui upande wowote.
Kabisa. Sisi tunachambua tu hizi takwimu, falsafa ya kale na ule mfumo wa kimawasiliano ambao ulitumika kusambaza madai haya kwa kasi ya moto wa nyikani.
Iwe wewe unaamini sana miujiza au ni mtu wa sayansi anayetilia shaka mambo yasiyoelezeka, uchambuzi huu umeandaliwa maalum kwa ajili yako. Sawa. Hebu tuchambue hili. Kina anaanza kwa kutuondoa kwenye dhana kwamba miujiza ni stori za kwenye vitabu vya kale tu, si ndio?
Ndio. Yaani mambo yaliyotokea miaka 2000 iliyopita pekee, analeta madai ya kisasa kabisa, ushuhuda wa watu walio hai leo.
Tupe mifano basi, hasa zile kesi za barani Afrika ambazo amezinukuu.
Sawa. Kina anakusanya ushuhuda kutoka kwa watu anawafahamu binafsi na wale waliothibitishwa na vyanzo vya kuaminika. Mfano ambao uliutaja kiasi kwenye utangulizi wetu unamhusu binti wa miaka 6 aitwaye Olive nchini Kamerun.
Mm-hmm. Huyu ndio yule aliyefariki?
Ndio. Huyu mtoto alithibitishwa kufariki na daktari hospitalini. Wazazi wake, katika hali ya kukata tamaa kabisa, badala ya kwenda chumba cha kuhifadhia maiti, wakabeba mwili na kuupeleka ofisini kwa mchungaji wao.
Ofisini kwa mchungaji?
Ndio. Pastor Andre Mamadze. Na hii ilikuwa ni takriban masaa 8 tangu mtoto huyo afariki.
Ngoja kwanza, subiri. Nikiwa kama mtu anayependa kuhoji mambo.
Mm-hmm.
Unajua, kisikia muujiza wa kimatibabu umetokea kwenye zahanati, labda huko kijijini Kamerun, wengi wetu wazo la kwanza linakuja ni kwamba, labda hospitali haina vifaa vya kutosha.
Kwamba madaktari walikosea kumpima.
Haswa, labda hakuwa amekufa kweli, yani alikuwa kwenye koma tu. Je, Kena anazungumzia huu wasiwasi wetu wa kawaida au anaupuuza tu?
Hilo ni swali la msingi sana, na Kena halikwepi hata kidogo. Anaonyesha kwamba ingawa makosa ya kimatibabu yanaweza kutokea, wengi wa hawa wanaotoa ushuhuda ni wataalamu wanaojua wanachokiona. Katika kisa cha Olive, msaidizi wa mchungaji aliona mwili na alikuwa akijaribu kuwatoa wazazi nje, akisema kanisa sio mochuari. Lakini Pastor Andre alisisitiza kuomba na hatimaye yule mtoto alifufuka.
I see.
Na miaka 5 baadaye alikuwa mzima wa afya. Lakini kama unataka mfano wenye uzito zaidi wa kitaalam, muangalie Jane Mabiala kutoka nchini Kongo.
Huyu Jane Mabiala ni nani hasa?
Yeye ni mkunga. Na sio mkunga wa kienyeji, alipata mafunzo rasmi kutoka shirika la afya duniani, yani WHO. Huyu sio mtu wa kudanganywa kirahisi kuhusu dalili za uhai.
Kwa hiyo anaelewa sayansi ya tiba vizuri tu.
Kabisa. Yeye alishuhudia mtoto aliyezaliwa akiwa amekufa, kitovu kikiwa kimezingira shingo lake.
Woo, hatari sana.
Mtoto alikuwa ameshakuwa wa kijivu, ishara wazi kabisa ya ukosefu wa oksijeni kwa muda mrefu. Baba wa mtoto alikata tamaa na kwenda nje kuanza kupigilia misumari kutengeneza jeneza.
Inasikitisha sana. Yaani baba anajenga jeneza kabisa nje.
Ndiyo, lakini Jane na wanawake wengine walifanya maombi ndani na ghafla mtoto yule akafufuka. Walimuita Milgrace.
Milgrace, yani kama neema mara elfu hivi?
Haswa, sasa vuta picha. Huyu baba anayetengeneza jeneza nje, anasikia kilio cha mtoto ndani.
Inashangaza sana. Kwa wewe msikilizaji wetu, ni sawa na daktari bingwa kukuambia mgonjwa amefariki, alafu baada ya masaa manane, mgonjwa huyu anaamka na kuomba maji ya kunywa. Je, tunawezaje kuweka sawa madai haya ya kustaajabisha yanayotolewa na mashahidi wanaoaminika na uelewa wetu wa kawaida wa sayansi na tiba?
Kinachovutia hapa ni jinsi Daktari Kina anavyosisitiza kuwa kukataa madai haya tu kwa sababu hayajatokea katika mazingira yetu ya kila siku ni ufinyu wa uelewa. Na unajua, haya matukio sio tu ya kuponya mili ya watu, bali yanahusisha mpaka asili yenyewe.
Kama nini kwa mfano? Yaani kuvunja sheria za fiziki?
Ndiyo, anataja kisa cha kiongozi aitwaye Kandilia nchini Papua New Guinea. Kulikuwa na ukame mbaya sana na kisima cha kijiji kilikauka kabisa.
Kikabaki na tope tu chini.
Ndiyo. Kandwali aliomba usiku, asubuhi yake wanakijiji walikuta kisima kimejaa maji safi hadi ukingoni. Ni kama kwamba mvua kubwa sana ilinyesha usiku kucha, lakini hakukuwa na dalili yoyote ya mvua maeneo yale.
Hilo ni jambo zito.
Na kuna kisa kingine maarufu sana cha Watchman Nee nchini China. Wanakijiji walikuwa na tamasha la miungu yao ya asili, na walijivunia kwamba kwa zaidi ya miaka 200 haijawahi kunyesha mvua siku ya tamasha lao.
Yaani kama uthibitisho wa nguvu za miungu yao.
Haswa. Wakristo wachache wakasema, mwaka huu itanyesha. Watu waliwacheka sana, lakini siku hiyo, katikati ya ukame, mvua kubwa ya kihistoria ilinyesha hadi ikasomba lile tamasha.
Sasa, baada ya kusikia madai haya makubwa, kuamini watu wengi, hasa katika ulimwengu wa magharibi, huyakataa moja kwa moja. Hapa tunaingia kwenye ule mtazamo wa kifalsafa unaopinga miujiza. Mwanafalsafa David Hume, huyu jamaa alifanya nini hasa?
David Hume ni kama nguzo kuu ya wasiwasi wa kisekula wa kisasa. Lakini Kina anachambua hoja ya Hume na kuonyesha jinsi ilivyo dhaifu sana kifalsafa. Kwa sababu kimsingi ni hoja ya mzunguko, yani circular argument.
Hoja ya mzunguko kivipi?
Hume alidai kuwa uzoefu wa binadamu unaonyesha hakuna miujiza. Hivyo, ushuhuda wowote wa muujiza unapaswa kukataliwa.
Subiri, kwa hiyo anasema, sijawahi kuona muujiza, kwa hiyo miujiza haipo, na kwa sababu haipo, ukiniletea ushuhuda unadanganya. Huu ni mzunguko wa ajabu. Anajuaje uzoefu wa kila binadamu duniani?
Hapo sasa umegusa pabaya pa David Hume. Daktari Kina anafichua udhaifu wa Hume, ikiwemo ubaguzi wake wa kikabila. Hume aliwezaje kudai anajua uzoefu unaofanana wa watu wote? Ni kwa sababu alipuuza uzoefu wa watu wowote ambao hawakuwa wazungu.
Alikuwa na ubaguzi
uliokithiri. Aliamini mambo bora hutoka kwa wazungu pekee. Alipuuza uwezo wa watu weusi na akapuuza ustaarabu wa Asia na Afrika. Kwa mfano, Francis Williams.
Huyu Francis Williams alikuwa nani?
Alikuwa mshairi mweusi kutoka Jamaika, aliyeandika mashairi magumu kwa Kiingereza na Kilatini. Hume alipopewa kazi zake, alimpuuza kabisa. Akasema huwezi kumfananisha na msomi, bali ni sawa na kasuku anayerudia tu sauti alizofundishwa.
Alimfananisha binadamu na kasuku? I say, hiyo ni chuki ya wazi kabisa.
Kabisa. Na mbaya zaidi, hata alipopewa ushuhuda thabiti wa miujiza kutoka Ulaya yenyewe, aliukataa. Kina anatoa mfano wa mpwa wa Blaise Pascal, mwanafalsafa maarufu.
Aha, huyu mpwa wake alikuwaje?
Binti huyu alikuwa na ugonjwa mbaya sana wa jicho. Aliponywa papo hapo, hadharani, kwa kugusa mwiba unaosadikiwa kuwa wataji ya Yesu. Muujiza huu ulithibitishwa hata na daktari wa Malkia.
Daktari wa Malkia mwenyewe?
Ndiyo, lakini Hume aliposikia hili, aliupuuza ushuhuda mzima. Hakutaka hata kuchunguza, kwa sababu ulikinzana na ule uzoefu wake aliyoweka kwenye sanduku.
Yaani, kwa msikilizaji wetu, ni sawa na mtu ambaye hajawahi kuona theluji katika maisha yake yote. Anajifungia chumbani kwake na kutangaza kuwa theluji ni hadithi za kutunga, huku akipuuza mamilioni ya watu wanaomtumia picha za theluji kutoka nchi nyingine.
Mlinganisho mzuri sana. anapunguza ukubwa wa ulimwengu ili utoshee kwenye akili yake.
Kwa hivyo, yote haya yanamaanisha nini?
Hii inaibua swali muhimu sana. Na ili kuvunja hoja ya Hume ya uzoefu unaofanana, Kina anataja takwimu za utafiti wa Pew Forum wa mwaka 2006.
Takwimu hizo zinasemaje?
Katika nchi 10 pekee walizofanyia utafiti, walirekodi watu milioni 200 kutoka makanisa ya Kipentekoste, na asilimia 39 ya Wakristo wengine wanaodai kushuhudia uponyaji wa kimungu.
Watu milioni 200, hiyo namba ni kubwa mno.
Sana, na hata nchini Marekani yenyewe, asilimia 34 wanadai kushuhudia haya. Madai haya yana nguvu ya kubadilisha tamaduni na kuleta waongofu wapya kama inavyoonekana nchini China na India. Hatuzungumzii watu wachache.
Sasa turudi nyuma kidogo. Kuenea kwa imani kunatokana na haya matukio yanayoaminika kuwa miujiza. Lakini pia kunatokana na umahiri wa usimuliaji wa matukio hayo. Turejee kwenye kiini cha uchambuzi huu, kitabu cha Matendo ya Mitume chenyewe.
Hapo sasa, tunaingia kwenye usanifu wa kifasihi wa mwinjili Luka, ambaye aliandika Injili ya Luka na Matendo ya Mitume. Luka anasuka simulizi kwa kutumia uwayano na mlinganisho uliolengwa.
Uwayano na mlinganisho, una maana gani hapo?
Katika ulimwengu wa kale, kulinganisha na kutofautisha wahusika ilikuwa mbinu kuu ya kufikisha ujumbe. Kwa mfano, angalia tangazo la malaika Gabrieli, kwanza kwa Zakaria.
Yule kuhani hekaluni.
Ndiyo, Zakaria anauliza kwa kutoamini, na anapata kigugumizi, ananyamazishwa. Kisha malaika huyo huyo anamtokea Maria, yeye ni binti mdogo, maskini, yeye anauliza swali, anakubali, na anasifiwa kwa imani yake.
Kwa hiyo mwanaume mwenye madaraka ananyamazishwa na binti mnyonge anainuliwa.
Haswa, Luka anawapa wasikilizaji ujumbe mzito, na ulinganifu huu unaendelea kati ya Yesu, Petro na Paulo.
Kivipi? Wanafananishwa je?
Roho Mtakatifu anawashukia wote. Kisha angalia uponyaji, nguvu za uponyaji zinapita kwenye mavazi yao.
Kama vile pindo la nguo ya Yesu.
Ndiyo, na katika Matendo ni kivuli cha Petro na aproni za kazi za Paulo. Wote wanaponya, wote wanafufua wafu, na wote wanakabiliwa na upinzani. Mlinganisho wa kesi za Yesu mbele ya Sanhedrini zinalingana kabisa na za Paulo na Stefano.
Hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia kweli. Unaniambia kwamba mwandishi wa kitabu hiki hakuwa tu anarekodi matukio kama mwandishi wa habari anavyoandika ripoti ya polisi?
Ndiyo, hakuwa anaandika tu kama ripoti.
Kwamba alikuwa na jicho la kisanaa, kama mwongozaji wa filamu, anayehakikisha kila tukio kwenye filamu ya pili linafanana na tukio la filamu ya kwanza, ili kuwasilisha ujumbe mzito.
Umeipatia kabisa. Katika ulimwengu wa kale, hii mbinu ya kulinganisha wahusika ndio ilikuwa cinematic universe yao. Ilisaidia watu kuelewa kwamba mamlaka ile ile iliyokuwa kwa Yesu inaendelea kwa wafuasi wake.
Ni akili ya hali ya juu. Sasa, baada ya kuona jinsi matukio yalivyoandikwa kwa ustadi, tunapaswa kuangalia jinsi ujumbe wenyewe ulivyosambazwa. Kwa sababu ukuaji huu wa haraka haukutokea kwa miujiza pekee, sivyo?
Hapana, ulihitaji mikakati mahususi ya kibinadamu, ya kimawasiliano. Daktari Kena anafafanua wazo la kuzidisha badala ya kujumlisha.
Kuzidisha badala ya kujumlisha. Hebu tufafanulie hesabu hiyo.
Katika ukuaji wa harakati, badala ya wewe kupata wafuasi wawili wapya kila mwaka, hiyo ni kujumlisha. Nini kinatokea ukiwafunza hao wawili ili kila mmoja atafute wengine wawili? Hiyo ni kuzidisha, yani multiplication.
Mm-hmm. Sasa hiyo inaleta tofauti gani kubwa?
Tofauti ni kubwa mno. Hesabu inatisha. Kufikia mwaka wa 15, unakuwa na watu zaidi ya milioni 11. Na kufikia mwaka wa 22, unakuwa na watu bilioni 16.
Watu bilioni 16? Hiyo ni zaidi ya idadi ya watu wote duniani hivi sasa.
Kabisa. Na hii inaonyesha kwa nini Paulo hakuwa anakaa sehemu moja akihubiri siku zote. Alikuwa anaweka viongozi na kuacha waendeleze mnyororo. Na hapa kuna mbinu nyingine alitumia, mbinu ya contextualization.
Kuzingatia muktadha, sivyo? Jinsi alivyobadilisha lugha yake.
Ndiyo. Jinsi Paulo alivyokuwa anabadilisha lugha yake kulingana na hadhira. Anapoongea na wakulima, kwa mfano huko Listra, hatumii mistari ya Torati, anatumia mifano ya mvua na majira ya mazao.
kwa sababu hawajui Torati.
Haswa. Lakini anapoongea na wanafalsafa katika baraza la Areopago huko Athens, anatumia lugha ya kifalsafa inayoendana nao. Ananukuu hata washairi wao wa kipagani.
Aise, alikuwa anajua sana kusoma mazingira.
Na akiwa Efeso, aliweka kambi ya mafundisho katika chuo cha Tirano. Aliiga kabisa muundo wa shule za kifalsafa za wakati huo ili ujumbe wake ukubalike.
Kwa wewe msikilizaji ambaye upo katika ulimwengu wa biashara au uongozi, hili ni somo kubwa sana. Hii ni sawa na kile ambacho leo tunakiita viral marketing au growth hacking kwenye makampuni ya kiteknolojia. Hawakutegemea tu bidhaa nzuri, waliielewa hadhira yao na kujua jinsi ya kuzungumza lugha yao.
Pamoja na miujiza kuwa chambo cha kuvuta hisia za watu, uundaji wa viongozi imara na mafundisho yanayoendana na tamaduni za eneo husika, ndiyo nguzo kuu iliyofanya ujumbe huu kudumu na kukua.
Ni kweli tupu. Basi, tumesafiri sana leo. Tumeanza na madai ya sasa ya miujiza inayovunja sheria za sayansi nchini Kongo na Kamerun. Tukapitia mapungufu ya kifalsafa ya David Hume, ambaye alipuuza uzoefu wa mamilioni ya watu kwa sababu ya ubaguzi. Tukaona umahiri wa kifasihi wa mwinjili Luka, na hatimaye tukachambua hesabu ya kuzidisha na mikakati ya kimuktadha iliyosambaza ujumbe ulimwenguni. Pongezi sana kwako wewe msikilizaji kwa uwezo wako wa kusikiliza pande zote kwa udadisi.
Ni muhimu sana kuwa na mawazo mapana.
Kabisa. Na kabla hatujafunga, wewe kama msikilizaji, fikiria hili. Tumeona jinsi Paulo alivyobadilisha lugha yake kuendana na wanafalsafa au wakulima wa zamani. Leo hii tunaishi katika ulimwengu uliogawanyiwa sana na mitandao ya kijamii.
Ndiyo, kila mtu na upande wake.
Kila mtu anaishi kwenye kibanda chake cha mawazo. Ikiwa tunataka kusambaza wazo chanya na lenye kuleta mabadiliko leo, je, inabidi tubuni mkutadha mpya kwa kila mtandao? Yangi tuwe na lugha ya TikTok, lugha ya X na lugha ya LinkedIn? Au ukweli mmoja ulio wazi unaweza kuvunja kuta hizi zote za kidijitali, sawa na miujiza ilivyovunja sheria za asili? Tafakari hili. Asante kwa kuwa nasi, tuonane wakati mwingine.